Časni oci, poštovani gosti, cijeni domaćine i domaćini, nikšićki matičari, nikšićka gospodo, braće i sestre, pomaže Bog.
Bog pomogao.
U ime Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, i ime njenog divotnog predsjednika, profesor dr. Jelice Stojanović, želim dobrodošlicu istinskoj žili kucavici srpske lijepe riječi i književnosti, srpskoj književnoj zadruzi, najdivotnijem srpskom izdavaču u istoriji od kad pišemo o sebi, povodom za nas Srbe veoma rijetkog jubileja, 130 godina, ali ga kao mi Srbi obično slavimo tek posle 131. rođendana. Kao što već ste vidjeli, naši večerašnji gosti su profesor dr. Aleksandar Popović, potpredsjednik Srpske književne zadruge. Prvi put je među nama u Nikšiću, a inače je nekada gostovao na našim televizijskim ekranima često, pa ga svi znam. Molim vas da ga pozdravite. A među nama su bili fizički i preko TV ekrana ostala dva naša gosta, dr. Duško Babić, upravnik Srpske književne zadruge i glavni urednik Srpske književne zadruge, Dragan Lakićević. Gostovali su i Podgorici i ovdje kod nas, a i mi kod njih u Beogradu, tako da smo na tim. Dakle, četa mala, ali odabrana da nam predstavi šta je to srpska lijepa riječ i srpska književnost u svojih 130 godina mogla da, odnosno šta je od nas uspjela stvoriti. Dakle, mi danas, ovih posebno posljednjih 15 godina, živimo u jednom vremenu, dakle mi se čini, koje ima samo jedan zadatak i jedan imperativ, a to je da u potpunosti poništi veliki 19. vijek. Možda neki narodi mogu da se odreknu, veliki narodi, 19. vijeka, ali sam siguran da mi Srbi ne možemo nikako našeg srpskog vijeka 19. da se odreknemo. To je onaj veliki vijek koji se započinje sa Francuskom revolucijom, a završava se sa velikim ratom. Kad danas iz ove perspektive, kad se svi bore protiv tog vijeka, pokušamo da upadnemo u taj vijek, u njega, u ono što je njegovo biće i suština, ne znamo kome ćemo prvo da se obratimo, da li Svetom Petru ili Dositeju, Vuku ili Vladici Radu, Karađorđu ili Branku i tako dalje i tako dalje. Oni nam dođu kao neki čukun džedovi. A posle njih dolaze pranđedovi i tako dalje. Pupin, Milanković, Tesla. I ovo su sve pojedinačni izdanci jedne vjekovima zapetane nacionalne samodostojnosti. To su imena koja nadilaze sve institucije koje su bile prije i došle poslije njih. Ali, da bi neki narod mogao da se računa među narode i da bi imao svoju istoriju, on zaista mora i da ima svoje institucije, da ono ličnostno genijalno stvoreno od ovih 17 izabranih koje sam pomenuo, institucionalizuje da bi svom narodu na neki način uzvratili tu kolijevku koja ih je pojedinačno odnjihala. Zbog toga, to me čudi već decenijema, prvo Vukovo izdanje rečnika iz 18. ne poznaje riječ sloboda. Pored toga, u tom našem srpskom narodu koji se 5 vjekova suprotstavljao sopstvenoj istrazi, nije bilo ni puno mjesta za ovu na početku pomenutu lijepu riječ i lijepu književnost. Zbog čega? Sve dok smo robovali tuđim carstvima, mi smo imali samo 2 oslonca. Jedan su činili molitva i propovijed Srpske pravoslavne crkve, duhovnost u kojoj se sačuvala i oplemenila naša ranija kultura, a s druge strane imali smo narodnu usmenost, odnosno epsku narodnu poeziju i gusle, koje su imale iz današnje perspektive posmatrano najmoćniju čovječansku misiju među nama Srbima. Njih dvije, dakle, crkva i epska poezija, sačuvale su nam ono što je bilo potrebno da bismo samim činom fizičkog oslobođenja oslobodili sebe i za temeljno osnivanje institucija kulture i nauke, bez kojih, rekli smo, jedan narod u Europi ne može da bude priznat da jeste narod. Pa smo tako postepeno u tom dugom 19. vijeku i tom velikom 19. srpskom vijeku uz Maticu Srpsku iz 1826. pa smo je onda preselili u Novi Sad i približili samoj Matici 1864. godine, uspostavili posle društva srpske slovinosti tek 1886. Srpsku kraljevsku akademiju, pa posle velike škole iz 1808. uspostavili tek definitivno 1905. Univerzitet u Beogradu. I tim institucijama koje su već davale ploda, bilo je neophodno da bi se institucijama za sloboda u njenoj punoći, da bi ta sloboda imala jedan pun ukus, kada je osjetimo i kada prođe kod nas, prije 131 godinu osnovana je i Srpska književna zadruga. Svi ovi zajedno pomenuti oblici naše institucionalizacije su posebno značajni zbog toga što su oni bili prvi na udaru tog velikog sudara između naše tradicionalne kulture i novih vjetrova koji su duvali iz Evrope, novih dostignuća, zahtjeva i novih izazova. I te su institucije u 20. vijeku pa velikim dijelom uspjele da sačuvaju ono što je bitno, što dolazi iz te vertikale srpskog naroda i da prihvate ono što je značajno da nas oplemene sa evropskim duhom. E sad, otkud i zbog čega je nama potrebna Srpska književna zadruga? Postavit ću nekoliko pitanja. Čime, posle tog fizičkog oslobođenja 1878. ako ne kulturom vjekovnom slobode, koja je nekada bila prožeta mukom i pogibijom, možemo uopšte da sjedinimo i ujačamo raslabljeni i razjedinjeni narod srpski, ako ne možemo jednom takvom institucijom, ako ne možemo lijepom riječu i književnošću. Kako da sačuvamo to što smo kroz istoriju nosili kao stvaralačko u nama, pa i kao naučno u nama, da iz jedne, da kažem, dosadne prirodne svijesti, pa i iz jedne pod nasiljem istorije oskrnavljene svijesti, uiđemo u jednu svijest koja će svoj istinski zavičaj naći u tome što se naziva svijet knjige. Kako dakle da organe jednog tijela koje se raspalo prije 500 godina i nekako uspijevalo da se na tim različitim lokalitetima kroz organe održi i saživi, kako da to ponovo organski sjedinimo sa tim samim tijelom koje je samo u naznakama još postojalo, kako da se ucjelovimo sa našom prirodom i našom istorijom, kako da budemo to što jesmo. Zapravo pitanje ključno je kako lijepu riječ i lijepu književnost upisati u dušu i u srce naroda koji je toliko toga prepatio i koje je muka i nevolja glavna istorijska odrednica. I kad sad to pogledamo, sva ova pitanja koje sam pokušao sebi i vama da postavim, postoji samo jedan istinski odgovor koji će nam to najbolje približiti, a to je osnovati Srpsku književnu zadrugu. Dakle, mislim da su to neka pitanja koja su rukovodila i one ljude, velike naše srpske naučnike i velike nosioce kulture srpskog naroda, da 1892. osnuju Srpsku književnu zadrugu, i da nam i tada, kao i danas, kao i uvijek, budu nešto što mi u srpskom narodu više ne možemo boljim učiniti nego što jeste, niti ga možemo zamijeniti sa nečim modernijim. To je uvijek ono najbolje i najmodernije u srpskom narodu. Da odem malo daleko, da oprostite mi, pa kad bi se nekom, ne da će oma Bog neće to dati, desilo da sve od srpskog naroda nestane i da se sve izbriše i poništi što je bio u istoriji, ako se sačuvaju samo plava kola Srpske književne zadruge, mislim da bi se sačuvalo i naše spoljašnje lice, i naša unutrašnja ličnost, i naša dubina duše, i naša plemenitost i hrabrost našeg srca, i bogatstvo kulture i tradicije, sve što smo bili, što jesmo i što bismo mogli ili možemo da budemo. Zbog toga je dakle Srpska književna zadruga jedan od najzaslužnijih, po mom mišljenju, izvinjavam se, nosilaca ordena Svetoga Save prvoga stepena. I da ne pominjem ostale ordene. Ako, dakle, sačuvamo taj veliki srpski 19. vijek, mislim, živjet ćemo i u 22. vijeku. Kako se to radi, reće nam ova gospoda koju sam prethodno predstavio i sad im prepuštam da oni rukovode ovom večeri kao pravi domaćini srpske kulture na svim prostorima gdje god ima Srba i onih koje vole srpsku kulturu. Zahvaljujem. Časni oci, uvažena profesorko Stojanović, uvaženi profesore Peroviću, dragi prijatelji, poštovaoci, od večeras i novi članovi Srpske književne zadruge, ispunjava me velika radost i veliko uzbuđenje što sam večeras ovde zajedno sa vama u osvešćenom i probuđenom gradu Nikšiću. Želim da se zahvalim našim domaćinima, Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori, što su nas pozvali i dali nam mogućnost da večeras pred vama ispričamo kratku priču o Srpskoj književnoj zadruzi. Tu priču, verujem, mnogi od vas već znaju o onim najvažnijim pojedinostima, ali je, kako reče profesor Perović, uvek važno da se podsjećamo i da ne damo sebi da zaboravimo i da ne izbledi ono u nama što nas drži, što nas je držalo vekovima i što će nas s Božijom pomoći držati i u budući. Ima nečeg lepog, a dozvolite mi i reč uzvišenog, u tome što se Srpska književna zadruga predstavlja ovde u Nikšiću, u gradu velikih srpskih pobeda i borbi koje su se dogodile poslednjih godina. Ja rekoh pobeda, možda će neko smatrati da je to preterano, ali ja mislim da imamo pravo sebi da kažemo da je to tako, jer sam uveren da ćemo i za 50 i za 100 godina na ovih nekoliko godina koje su iza nas gledati kao na jednu svetlu tačku svoje istorije. Naglašavam, lepo mi je to što smo se susreli ovde u Nikšiću, a ne u Novom Sadu ili u Beogradu. Dakle, kad kažem da smo se susreli ovde u ovom probuđenom gradu, onda iz mene progovara i nada da je moguće da se nađemo i na bilo kom drugom mestu i da smo se mi zapravo već našli na svakom mestu gde se uči i piše srpski jezik, gde se čitaju srpske knjige i gde ima srpske nacionalne svesti. Govoriti o Srpskoj književnoj zadruzi zapravo znači uvek ili direktno ili indirektno govoriti i o Matici Srpskoj. To ste osjetili, a ja jesam, to mogu da vam posvedočim, i dok je ovo uvodno slovo držao profesor Perović. Ne možemo govoriti o jednoj od ovih institucija, a da ne mislimo uvek i na onu drugu. Mada su nastale u različitim istorijskim okolnostima, u različitom geopolitičkom prostoru, mada su razlozi i pokretači za njihov nastanak bili uveliko promenjeni, ja ih uvek doživljavam kao jedno, kao nešto što je nemoguće rastaviti i kao nešto što samo tako zajedno može da vrši svoju veliku misiju, a to je da čuva i učvršćuje svest o tome da je prostor, pri čemu ne mislim na geografski prostor u kojem mi živimo, jedna celina, duhovna i kulturna. Sad mi dozvolite da samo nekoliko rečenica, ponavljajući mnogome ono što je briljantno malo pre rekao profesor Perović, kažem svoje viđenje nastanka misije istorijata Srpske književne zadruge. Ona je nastala, kao što ste čuli, 4 godine posle Berlinskog kongresa, kada su potrebe srpske kulture naglo porasle i promenile se u odnosu na ono što je bilo pre toga. Čuli smo, Matica Srpska je nastala u trećoj deceniji 19. veka. I mada je ona vrlo brzo postala sve srpska institucija i pokrila i počela da zrači svugde gde se govori srpski jezik i gde se pišu srpske knjige. Ona je, kako reče Vladimir Ćorović u jednom svom tekstu u istoriji Srpske književne zadruge koja je izašla 1933. godine, ipak po logici svog osnivanja i delovanja pre svega bila usmerena na Srbe u Austro-Ugarskoj, a kasnije kad se preselila u Novi Sad i Srbe u Vojvodini. Dakle, to ne znači da ona nije obuhvatala srpski nacionalni prostor u celini, ali njena osnovna briga jeste bila da pokrene, poveže za jedno središte, za jednu maticu, veže taj naš deo našeg naroda koji je živeo u Austro-Ugarskoj. To je ona dopuna
o kojoj smo i malo pre slušali, a koju i ja hoću ovdje da apostrofiram. Srpska akademija nauka, univerzitet i Matica Srpska nisu mogle same da iznesu taj teret, da obave taj važan zadatak koji se odjednom postavio pred narodom, pred kulturom jednog naroda. Da se popune one, rekli bi profesori, lakune, one praznine koje su postojale u našoj književnosti, koja je već do tada, do kraja 19. veka, ostvarila velika ostvarenja i za koje je bila sjajna prošlost, a i sadašnjost se ne bi postidela te prošlosti, tadašnja sadašnjost. To je bio veliki srednji vek iz kojeg su mnoge stvari već bile zapisane, sačuvane, pokazane narodu. To je bila velika narodna književnost, to je bio veličanstveni 19. vek sa Njegošem, Vukom, Brankom, Lazom Kostićem, Zmajem. To je dakle bila jedna svetla epoha koja je uzdigla sve što je srpsko, a pogotovo je uzdigla srpsku književnost. To je dakle bio zadatak koji je pred sobom vidjela Srpska književna zadruga. Jedan od njenih osnivača, Svetislav Vulović, 4-5 godina pre osnivanja Srpske književne zadruge, kaže u jednom tekstu i objašnjava otprilike zašto je potrebna jedna ovakva institucija. Kaže on, ako hoćete nešto da proučavate, ozbiljno, temeljno, sistematski, kad uđete u neku biblioteku, ono što vam treba, teško ćete naći ili ga nećete ni naći. Pa onaj ko hoće baš da proučava sve temeljno, široko, duboko, ozbiljno, mora, kaže, da ide u strane zemlje i u strane jezike. Da se tamo snalazi kako zna i ume. Tako je se vrlo jasno vidjela potreba da se pojavi jedna institucija koja će objavljivati knjige koje su potrebne narodu. A nešto kasnije Andra Nikolić, koji je također jedan od osnivača, još to malo i precizira. Da se popunjavaju te praznine znalački, ne haotično, ne po tome kako nekome padne na pamet, ne po tome šta čak traži tržište, nego po tome šta je potrebno našoj kulturi, da bi ona postala ono što su oni imali u svojoj vizi. Zato kaže, potrebno je ne da, kaže, objavljujemo pojedinačne samo knjige, nego da objavljujemo serije knjiga. Tako je nastala ideja da se osnuje ova biblioteka, Plavo zadrugino kolo, koje sa malim prekidima u dva svjetska rata je trajalo već 130 godina i u kojem je objavljeno preko 700 naslova. Takvo bogatstvo jedna kultura ne smije da zanemari, ne smije da zaboravi i mora učiniti sve da ga produži, jer tu kulturu zapravo čuva ta vertikala koja ima ove plave oči srpske književnosti, kako smo mi nazvali ovu knjigu, koju su sabrani tekstovi sa jednog naučnog skupa o Plavom kolu koje je održano pre jednu godinu i pol dana. Kad su sa scene u srpskoj istoriji sišli ratnici koji su završili svoj posao uglavnom u prvoj polovini 19. veka, kad je i diplomatija napravila pomake koji su bili neophodni za ono što Stojan Novaković naziva Vaskrs države srpske, kad je država srpska vaskrsnula, onda se bojno polje premestilo tamo gdje su jatagani i puške, gdje ratnici završavaju posao, na polje kulture i knjige. I tu je onda Srpska književna zadruga došla kao dopuna ovim institucijama koje smo nekoliko puta pominjali, a pre svega Matici Srpskoj, koja je tu brazdu već zaorala i koja je sa Srpskom književnom zadrugom dobila svog nerazdvojnog saveznika. Tako je iz te ideje nastalo i ime zadruga. Bilo je nekoliko imena u opticaju kako da se zove ta nova institucija, ta nova ustanova srpskog naroda. Jedna od najčešće pominjanih je bila da se zove zadruga Dositej Obradović. Pa se od toga nekako odustalo, mada je važno imati na umu i to da je mislio o tome da se ona zove Dositej Obradović. To samo govori o vrsti te nacionalne svesti koja je ovo iznjedrila. O tome kakva je to bila nacionalna ideja. Da ona ni tad u samom početku nije bila autistična. Nije bila za to da se mi zatvaramo u neke svoje torove i okvire, nego da srpskost branimo gledajući u ono najbolje u svjetskoj istoriji i u svjetskoj književnosti toga doba. Tako je i napravljena koncepcija kola. Da svake godine u kolu se objavljuje po jedan prevod iz strane književnosti, po jedna knjiga iz drevne antike, po jedna knjiga naučna, jedna knjiga domaće proze, poezije i da vas već ne zamaram tim pojedinostima. Te koncepcije ustanovljene tada mi se držimo i danas. Još samo jedna napomena zašto sam apostrofirao ovo oko imena zadruga. I to je nešto što čuva zapravo njenu suštinu i što i kad deca možda ne budu dovoljno učila o tome, će im dati jasan signal pod uslovom da zaborave ovu našu zloglasnu imenjakinju o kojoj smo ovih dana dosta govorili, nažalost. Zadruga je drugo ime za srpsku porodicu. To je drevni, stari oblik srpske porodice, zasnovan na međusobnom pomaganju, na solidarnosti i na još nečemu što je vrlo važno za ovu ideju koju ja želim da vam obrazložim. To je ideja čuvanja i sabiranja. Kao što je tu našu drevnu zadrugu održalo taj domaćinski odnos prema letini, prema usevima, prema stoci, prema čeljadi, prema kući, da se u kući sabira sve ono što je neophodno da bi čeljad preživjela, tako i Srpska književna zadruga čuva i sabira sve ono što je naša istorija i naš narod stvarali od srednjeg veka do kraja tog 19. veka, a evo i do danas. Dakle, zadruga opstaje zato što je čuva taj domaćinski duh. I zbog toga bi bilo dobro da on preživi ovo mutno i zlo vreme. A ja se nadam da on u sebi ima dovoljno snage da to i postigne. Zadruga je, i time završavam, zadruga članova. Dakle, od prvog momenta, od prvih dogovora za njeno osnivanje, bio je dogovor i bila je zamisao da to bude jedna zajednica članova. I već prve godine rane istorije, dakle, Srpske književne zadruge su to na jedan neverovatan način pokazale. Broj članova izvan Srbije bio je tu negde tih prvih godina kao što je bio i u Srbiji. Danas smo, nažalost, daleko od toga, ali ono što je bilo ovde pre 10 minuta je toliko lepa slika za mene da mi daje neke snage i nade da na tome treba da radimo i da treba da idemo u susret onima i da pronalazimo one koji u ovoj porodici koja se zove Srpska književna zadruga nalaze sebe. Hvala vam još jednom i nadam se da ćemo imati prilike da vam uzvratimo u Srpskoj književnoj zadruzi u Beogradu. Hvala vam.
Časni otci, uglednici i članovi Matice Srpske u Crnoj Gori, dame i gospodo, braćo Srbi i sese Srpkinje. Ja sam na jedan način razmišljao da ću da govorim, a sad posle profesora, posle Duška, to je malo komplikovanije. Profesor je postavio jedno važno pitanje. Kad bi se ne dao Bog nekom čudom Srbi izbrisali sa šara zemaljskog, šta bi od nas ostalo? Ima jedna važna slika koja je meni u vreme litija pala na pamet. Da od nas Srba, i to je možda odgovor, ostane samo ona slika Misica Žabljaka, gde za vreme litija po Nepovejavici, po Snežnoj Mećavi, Srbi nose svoj krst i stupaju napred. Bilo bi od nas Srba dovoljno. Srbi, ma gde živeli, nekada od Trsta i Gomirija do, još uvijek ima u Gomirju, Bogu hvala, kad je u Trstu poneki, do tamo sela iza Temišvara i od Centa Drejdeh, još uvijek ima, pa do Bitolja, a danas ih ima svukuda, su imali svuda, bez obzira na granice, na stranke, na carstva i kraljevine i republike, svoju srpsku pravoslavnu crkvu. I potpuno nezavisno od njene misije, ona nas sačuvala i čuvaće nas i dalje, postoji, Duško to nam pričao, jedna potreba da postoji još neko i nešto. Duško je spomenuo profit. Da, neko ko će i tada i danas da radi ono što je nacionalni posao i da to neće raditi zarad profita. Bez zarad nečega što se mora uraditi da bi se prenelo i sačuvalo za buduće generacije. Nisam mislio, ali nije ni loš moment da se tog čoveka koji je bio član Srpske književne zadruge opomenemo. Vladika Simeon Zloković je rođen, dakle, 11 manje 92, 19 godina nakon formiranja Srpske književne zadruge. 1892. formirana zadruga, rođen Ivo Andrić, formiran fudbalski klub Liverpool, rođen navodno jedan komunistički zlikovac iste godine. Dobri vladika je rođen 1911. u Bijeloj. 50, mislim, prve on dolazi u Gornjekarlovačku eparhiju Srpske pravoslavne crkve. To vam je sve južno od Siska i sve praktično do Kninske krajine, do Dalmatinske eparhije. Dakle, to su Kordun, Banija, Lika, to je postradalo od Ustaša, najstrašnije, to je postradalo od Partizana posle. Tu nema ni Srba, ili ima vrlo malo Srba, a crkve su gotovo sve porušene. Od 52. član Srpske književne zadruge, dobri vladika Simeon, dolazi do 90. se bori, bori sa vlastima, bori sa većinskim narodom, bori sa našom srpskom glupošću i uspeva lagano da u tim okolnostima crkvu diže. 1990. umire u Karlovcu, nije još počeo rat. Hrvati pale zastavu Srpske pravoslavne crkve na eparhijskom dvoru koja je bila spuštena na pola koplja dok je njegovo telo bilo unutra. Njega sahranjuju u grobnici na pravoslavnom groblju u Karlovcu, u grobnici gde je Lukijan Ušicki sahranjen. Isto veliki vladika te eparhije. 1993. eparhijski dvor ide u vazduh. Ja sam igrom slučaja nakon prestanka korone u tu ruševinu ušao. Upratnjenog divnog čoveka, jednog dobrog đakona Srpske pravoslavne crkve, koji je o vladiki Simeonu napisao knjigu. Ja sam zapravo išao da nađem čoveka u Karlovcu koji je vladiki napisao knjigu. Pa sam tako došao i do ruševina dvora. Tu imate neku plastiku koja visi nad tim ruševinama, sprečava kišu, unutra i žbuka, i vlaga, i blato, i sve i svašta. A niste baš ni sasvim sigurni da nema još kakvog dinamita za ostalog. Dosta je toga izneseno, ostale su neke knjige, i među tim nesrećnim knjigama, u mraku, bilo je kasno popodne, gde su knjige bile iz Plavukova. Ima u arhivi Srpske književne zadruge pismo jednog rudara iz Nevade, mislim da se prezivao Grubić, Srbi naravno, koji pre stotina godina, 1920 i neke, piše SKZ-u i moli, ako je moguće, da mu zadruga u Nevadu isporuči knjige, da bi oni drugi rudari Srbi imali srpske knjige. Ja ne verujem, nek mi Bog oprosti, da su oni imali mnogo vremena da čitaju. Tukli se da prežive, imali krva posao, da prehrane porodice. A njima bilo važno da imaju SKZ u knjigu. Ako ni zbog čega drugog, da ih podsjeti ko su i šta su. Treća priča. U Budimu je bila velika srpska crkva, pogođena za vreme angloameričkog bombardovanja Budimpešte, pa onda nastavljena rođena 48. dignitu. Glavna srpska crkva je postala manja peštanska crkva. Preko puta te crkve u Pešti je zapravo zgrada u kojoj je formirana Matica Srpska, nazvali profesor Duško koja je spomenuo prvi Maticu. Opet su te dve institucije nevjerovatno uvezane. Zašto su baš formirali Maticu u Pešti gdje je Srba bilo manja, ne u Budimu? Ja ne znam. Unutar samog dvorišta sadašnje peštanske crkve postoji jedna, ne znam kako nam kažem, nije kolibica, jedno zdanje, jedna manja zgradica, pomoćna. Pričali su mi peštanski Srbi da postoji priča da je u tom malom zdanju formirano Srpsko narodno pozorište, dvorište crkve. A da kada su oni krenuli da obnavljaju tu kućicu, koja je od lošeg materijala sazidana, sve je to rađen u 19. veku, tako će sam korektno, da su odjedan puta primetili da postoji neki otvor koji vodi u podrumsku prostoriju, ne znam kako drugačije da kažem. I kad su ušli unutra, unutra nisu našli ništa drugo do 4 svetlopave knjige. Ko ih je ostavio? Kada ih je ostavio? Ne znam. Šta su mu značile i zašto ih je ostavio, to mogu da pretpostavim. I konačno, poslednja priča. Ima u centralnoj Slavoniji jedno selo. U njemu je nekada davno postojala škola. Škola imala školsku biblioteku. U tom selu su 1921. godine srpski seljaci formirali srpsku ratarsku čitaonicu. Postoji dokument koji su oni potpisali, osnivači, vidi se tu po rukopisu da nisu baš rutinski pisali i potpisivali se, dosta je s mukom su išli ti potpisi. Oni su znali da su ratari i znali su da su Srbi. I oni su kao i Grubić i kao nepoznati čovjek u Pešti znali da su te knjige iz nekog razloga važne. Ne verujem ni da su oni previše čitali. Kad bi igrali fudbal kao deca, onda smo obično otvarali prozor od te biblioteke i onda su iz biblioteke koja ostala od te srpske ratarske čitaonice na nas gledale te plave knjige. Otvarali smo prozor da ga ne bi razbili tokom igranja fudbala, dakle, iz vrlo jasnih razloga. Ti ljudi, Grubiću ne vadi, ljudi na Žabljaku koji su krst nosili, nepoznati čovek iz Pešte, svi oni koji su pripadali Srpskoj književnoj zadruzi, koji pripadaju danas i koji će, da će Bog pripadati, su imali zapravo imaju jednu misiju. Danas, da spasu ono što bi moglo biti zaboravljeno, da nas okupe i da nas sačuvaju za bolje vremena. Pogotovo u ovakvim vremenima, kada su na nas Srbe jala i brana ustali, i neprijatelji, a Boga mi neki za koje ponekad pomislimo da su prijatelji. I zbog toga je misija Srpske književne zadruge danas važna i zbog toga je bitno da ima što više članova i zbog toga je važno da njena knjiga važna, a ne profitna stigne u što je moguće više srpskih domova. Oprostite ako sam odužio, hvala vam.
Poštovana gospodo, dragi prijatelji, draga braćo, dozvolite mi da ja ovo svoje slovo večeras posvetim Predragu Peđi Vukiću, istoričaru, znali ste ga. On je s blagoslovom mitropolita Amfilohija 2002. godine obnovio podružnicu Srpske književne zadruge na Cetinju i napisao istorija te podružnice iz ranih godina 20. veka. I svake godine u decembru donosio zadruginih 30 članskih knjižica za 30 članova koje je on pronašao na Cetinju. Cetinje je posle Bara bila i Beograda bila najveća podružnica Srpske književne zadruge u doba kad se tim poslom bavio Peđa Vukić. Posle mojih prijatelja i saradnika koji su govorili ovako kako su govorili lepo i svestrano, ja sam promenio koncepciju svoje priče. Pomislio sam da je Srpska književna zadruga jedna ogromna priča, pokriva više epoha, mnogo ima imena, mnogo tema, naslova. Svaki autor Srpske književne zadruge i prevodilac i saradnik i poverenik imao bi da priča ovoliko koliko i mi večeras o Srpskoj književnoj zadruzi, o njenim poslovima i danima, ljudima, autorima, pre svega piscima. I svaki čitalac ima svoj susret sa Srpskom književnom zadrugom. Verujemo da nema srpske kuće i biblioteke u kojoj nema makar jedna knjiga iz Plavog kola. Od tih 770 naslova koji izlaze 130 godina. Znači, u tom smislu ja da se podsjetim nekih svojih ranih i kasnijih dodira sa Srpskom književnom zadrugom u koju sam došao 1992. od njenoj stogodišnjici, a koju sam upoznao veoma, veoma davno. U biblioteci mog oca imalo je malo knjiga, ali je bila među njima jedna sa zagonetnim naslovom Roman Jegulje. Autor je bio pisac običnog imena Mihajlo Petrović. Nisam ja tada kao dečak znao da je to Mika Alas, legendarni Beograđanin, veliki naučnik, matematičar svetskog glasa. Alas sa Save. Autor 6 knjiga u Srpskoj književnoj zadruzi pre Drugog svetskog rata. Čak mu je tadašnji sekretar Pavle Popović jednu knjigu objavio u književnoj ediciji Savremenik, smatrajući da tako dobro piše Mihajlo Petrović Alas. Negde u gimnaziji, ja sam gimnaziji Slobodan Škerović u ondašnjem Titogradu, ja sam bio sklon arhaičnom jeziku, narodnim pričama, skupljanjem starih reči. Sve to ocenio moj profesor srpskog jezika, Luka Popović, mlad i obrazovan profesor, koji mi je tada poklonio knjigu Proljeća Ivana Galeba u plavom kolu Srpske književne zadruge sa predgovorom profesora Nikola Miloševića, koji će meni i gospođi Lidi Tomić već posle 2-3 godine predavati antičke poetike na Filološkom fakultetu u Beogradu. To mi je profesor Luka Popović poklonio da me uputi u to kako se i može i drugčije pisati i misliti nego to kako sam ja znao u svojim ranim mladim danima. Još dve znamenite knjige Srpske književne zadruge obasjale su moje gimnazijsko detinjstvo. To je bila antologija narodne epske poezije profesora Vojislava Đurića. Najbolja antologija narodnih junačkih pesama, kojoj danas nedostaje samo jedna pesma da bude savršena, a to je pesma Sveti Sava. To je bilo vreme, sećate se, bez Svetoga Save. Druga knjiga profesora Vojislava Đurića bila je lirika, antologija svetske lirike, iz koje smo mi učili kao iz običnog udžbenika. Srpski nam je predavao Baćo Krušić, profesor Nikšićan. Kad sam došao u Beograd na studije, prva knjiga koju sam kupio na ulici kod fontane bila je nova knjiga Bašte Slezove boje Branka Ćopića, tek objavljena u plavom kolu Srpske književne zadruge. Na studijama smo učili živote kraljeva i patrijaraha srpskih u prevodu Lazara Mirkovića, isto iz plavog kola, a Nikola Banašević tek je bio objavio svoju veliku studiju o letopisu Popa Dukljanina u izdanju Srpske književne zadruge. Te godine u Beogradu boravi veliki slavisti profesor iz Rusije, Dimitrij Gihačov. Njega profesorka Radmila Marinković dovodi na naše studije. I njegova knjiga Poetika stare ruske književnosti objavljena je u ediciji Književna misao Srpske književne zadruge. Ja sam veoma mlad u izdanju Matice Srpske iz Novog Sada objavio svoju prvu knjigu. To je bila moja rana knjiga. A tu knjigu ponoviće 1991. godine Srpska književna zadruga u svojoj ediciji Atlas. Već sledeće godine ja ću biti zadrugin urednik i za ovih 30 godina sreo sam najbolje časnike, prijatelje i autore koji su dolazili u tu kuću. To je veliki dar i veliko bogatstvo poznavati te i takve ljude. Te 92. godine obeležavali smo 100-godišnji. Ja sam kao najmlađi organizovao izložbu zadružnih knjiga i dokumenata, starih recenzija, rukopisa i ugovora u Narodnoj biblioteci Srbije. Imali smo jedan veliki zadružni znak, onaj inicijal SKZ, koji je 1892. godine nacrtao Jovan Jovanović Zmaj. A znamo iz svedočenja Vladimira Ćorovića da mu ga je uprava nekoliko puta vraćala na doradu. A to je najlepši simbol koji je ikad nacrtan u vezi sa knjigom u našoj kulturi. Taj veliki znak bio je napravljen od stiropora, obojen plavom bojom i bio je na toj izložbi u Narodnoj biblioteci. Kad se izložba završila, ja sam taj znak nosio od Narodne biblioteke preko Slavije do Srpske književne zadruge. Ljudi su me čudno gledali. Ja sam pomislio ako me budu pitali šta to nosiš, da kažem, ja to nosim spomenik. To je ličilo na spomenik, taj znak SKZ, Čika Jove Zmaja od Siroka. 2012. godine bila je isto zadrugina 120. godišnjica. Boravio sam u Kanadi. imao sam nekoliko predavanja o srpskoj književnoj zadruzi. Učlanio sam 70 ljudi. Na velikom skupu u Montrealu, u parohijskom domu našem, govorio sam o srpskoj književnoj zadruzi. Iz publike se javio jedan stariji gospodin, predstavio se kao doktor Caričević, koji je negde posle Drugog svetskog rata, oko 49. godine, izašao, izbegao, tako je on govorio, iz Jugoslavije. U svom velikom stanu, na Terazijama, ostavio je 4 radioaparata, srebrno i zlatno posuđe, a sa sobom poneo 301. brojeva plavog kola, koliko je izašlo do 41. godine. Smatra se da u Kanadi i u Americi ima oko 20 biblioteka ličnih, privatnih, kućnih, crkvenih, koje imaju tih prvih 300 brojeva od 1892. do 1941. godine. U Švedskoj sam sreo čoveka našega koji je putovao 200 km da bi došao u Stockholm na moje predavanje u Srpskoj književnoj zadruzi. Bio je starinom Rovčanin, bio je Drašković. On mi je rekao, mi vas tamo u Srpskoj književnoj zadruzi zamišljamo sa štapovima i šeširima. Ne nosimo baš svi šešire, ali nema ni mnogo štapova. Ali smo odista gospode. Jedan sagovornik mi je tada rekao da ima mnogo izdanja Svetoga pisma. Kaže, najviše mi se dopada ono u plavim koricama Srpske književne zadruge. Ja mu kažem, pa Biblija nikad nije izašla u plavom kolu. On kaže, ja je imam. Kad sam ovo isto pričao u Kosovskoj Mitrovici, javio se iz publike Živojin Rakočević, pisac i novinar, Moračanin moj, koji je rekao, i ja imam. Duga je to priča, ima mnogo o Srpskoj književnoj zadruzi i njenim ljudima. Ako bismo nabrojali njih 30, bilo bi premalo. Da pomenem samo jednog zadruginog ispisnika, to je Ivo Andrić. U ovim razgovorima sa Ljubom Jandrićem, u knjizi sa Ivom Andrićem, kolo 1970. i neke godine, Ivo Andrić njemu kaže, zadruga i jasno vršnjaci. Ja sam njen autor od 1924. godine. Tada je ući u Srpsku književnu zadrugu bilo teže nego ući u Carstvo nebesko. Ivo Andrić je bio doživotni i počasni predsednik Srpske književne zadruge. Iz Stokholma kad se vratio sa Nobelovom nagradom, doneo je jedan predlog, jednu knjigu švedskog pisca pod naslovom Put u Klokrike. Autor je Martinsson. Je rekao, ovo bih voleo da se prevede i da se objavi. Knjiga je prevedena već sledeće godine i izašla u plavom kolu. Srpska književna zadruga danas, odnosno sada, u radu su dve knjige Matije Bečkovića. Jedna nova, jedna odabrana. To će biti poeme 2. U štampi je knjiga Danila III. Banjskog, slavnog patrijarha, velikog srednjevekovnog pisca, posljednja knjiga u ediciji Stara srpska književnost, koju su izdavale krajem prošlog veka Srpska književna zadruga i izdavačko preduzeće Prosveta. Knjiga o Sretenu Stojanoviću, posle niza knjiga o Lubardi, o Šumanoviću, o Nadeždi Petrović. Izbor poezije Milovana Danojlića sa predgovorom Duška Babića. Treće izdanje Emira Kusturice i njegove knjige o Handkeju pod naslovom Vidiš li da ne vidim. U pripremi je kolekcija Srpska književnost za decu u 30 tomova koje započinje ove godine i u pripremi je nastavak na istoriji srpskog naroda onoj u 10 tomova završeno je krajem prošloga veka. Ova će sada imati 3 do 5 tomova i obuhvatat će noviju istoriju od 1918. pa do potkraj razdoblja ili do kraja Jugoslavije. I da završim jednim citatom velikog pesnika Branka V. Radičevića, koji je 92. godine o stogodišnici napisao. Knjige Srpske književne zadruge, osobito znamenito kolo, predstavljaju plave oči srpske književnosti. Krupne, plave, umne i radoznale. Osvetljavaju i opamećuju, umiruju i hrabre. Nismo od juče. I naša pamet nije mala pamet. Srpska književna zadruga je čudo. Uspela je da napiše i istoriju srpskog naroda. Posao jedne države, jedne državne akademije nauka, jedne enciklopedijske ustanove. Treba joj prići s poštovanjem i poljubiti je u ruku. Hvala.
Zahvaljujemo našim dobrim prijateljima. Sad bih zamolio gospodina Dušana i gospodina Dragana, pošto su oni veliki srpski pjesnici, da nam pročitaju po neku pjesmu.
Čobanče i carska kći, sve češće mi u život banu bosanski šporet, mljekar štala, dok sam i rasut u gradskom stanu, nesaničim i vatam zjela. I onaj dečak tužnog oka, što zamišlja zlatne dveri, dok čita bajku kraj potoka o čobančetu i carskoj ćeri. Sve češće me usnuo vasja, mlado sunce dalekih dana, iznad voda šljivika klasja, prašnjavih knjiga i gradskog stana. To je jedna koja je slična toj, opet se govori o tim danima. A govori o tome kako sam mom djedu čitao epske pjesme. Duje se kao na fresci. Ispjevaj mi jednu dule, ako ti nije mrsko. Molio bi djed Rade u zimske večeri, kad se namiri stoka i čeljad uđe u kuću. Ajde ono o Janković Stojanu, nju nisi odavno, ili jednu o Kosovu i caru Lazaru, govorio bi dok listam pesmaricu Kupusaru. A mogao sam da počnem bilo koju, svaku bi primao kao naforu, kao lek. Senjanin Tadiju, Strahinj Bana, Bolanog Dojčina, Vojvodu Kajicu, Margitu Djevojku, Relju Krilaticu, ili onu o Milošu i Vuku Brankoviću na strašnom sudu kosovske večere. Svaku je u duši znao na izust i pratio usnama kao da se u crkvi čita simbol vere. Napolju studen. Neko u šporet dodaje cepanice. Dečak peva, starac plače. Lice mu svetlo kao na fresci. Još ga čuje. Iz jezika Birzemana sa nebesi. Ispjevaj mi jednu dule. Evo još jedna, zove se Srbija zimski san. Kako je lepa Srbija, kad je prekrije sneg u bogojavljenske dane. Kao da iz zemlja izroni druga zemlja i u vremenu svane nadvremeni dan. Kad se razliju mirisi tamjena i vruće, hleban i zavlije i proplanke, pa jedna kuća postanu rasuta sela i palanke, Vreoci, Milanovci, Žagubice, Zuce. Kako je lepa Srbija, kad se obuče u belo, kao nevesta na pragu kad stane pred ženika, kao ptica kad se u azur vine iz šiblja. Bože, kako je lepa Srbija u snegu, sirota, sama, divlja, kad sanja sebe iznad blatišta, vrzina, nedođija, iznad splavova što tonu u mulj vražijeg veka, iznad puteva u bolje ništa, kokošijeg slepila, bazanja, iluzija. Kako je lepa Srbija, kada izroni iz zemlje belinom dozvana, kao golub što je sleteo sa neba čoveku na rame, onoga dana iznad Jordana. Hvala.
Poštovana gospodo, dozvolite mi da umjesto svojih pesama pročitam jedan zapis od Esanke Maksimović. Ove godine je 120 godina od rođenja, a 30 godina od upokojenja Desanke Maksimović, velike pesnikinje srpskog naroda i srpske književne zadruge. I ovo je jedna priča sa na samom početku moje reminiscencije. Pevala je 70 godina, bila je pesnik svog naroda. Možda o tome najbolje svedoči sad već legendarna istorija, kako su istaknuti srpski pisci u maju 1971. godine imali književni susret sa svojim narodom u Dalmaciji. trebalo je da se književno veče grupe beogradskih književnika održi u Zadru. Ali je piscima, kad su sleteli u Zadar, rečeno da za te goste u tom gradu nema sale i da se književni program otkazuje. Onda su pisci otišli u Ravne Kotare, da tamo, pokraj kule epskog junaka Stojana Jankovića i nadomak groba njegovog potomka, velikog pisca Vladana Desnice, održe književni miting za publiku, ne sluteći da će publika doći u ogromnom broju. Hrlili su iz sela i zaselaka, pod crvenim kapama, žene pod maramama, mnogo je bilo crnih. Mladići su nosili zastave crvene zvezde. One su im zamenjivale srpsku državnu zastavu. Sećali su se svedoci kasnije. U publici je tada bio i mladi Jovan Radulović, docnije pisac Golubnjače i iz narednih pripovedaka i romana. Pisci su bili u izuzetnom sastavu. Tesanka, Ćosić, Mihiz, Isaković, Dragoslav Mihajlović, Dušan Radović, Matija, Miodrag Bulatović i Brana Crnčević. Svet u belim košuljama okupio se kao za crkveno narodni sabor. Dolazili su im pisci iz svih srpskih zemalja. Kad je Desanka stala za mikrofon, nastalo je oduševljenje. Narod je uživo video pesnikinju krvave bajke. Kad je započela, bilo je to u jednoj zemlji seljaka, publika je iz hiljadu grla nastavila na brdovitom Balkanu. Desanka recituje, umrla je mučeničkom smrću, a narod četa đaka u jednom danu. I tako do kraja pesme, veliki narodni hor i pesma liturgija. Svi su poustajali, pesmu su znali na pamet, slušajući đake kako se preslišavaju. Posle je u avionu Dušan Radović zaključio Snežana i sedam patuljaka. To je bila Desanka među piscima svoga doba.